Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, šį gražų gegužės mėnesį skirtą Marijai, mes toliau kalbėsim mūsų pradėtomis temomis. Tai kiek atsimenu, mes esame nutraukę savo mąstymą apie akediją, apie tą nuodėmę, kuri būdinga visų laikų žmogui. Nors kiekviename šimtmetyje šiek tiek kitaip aiškinama, kas tai yra akedija, prisitaikoma prie paties žmogaus gyvenimo būdo, nes net XIX amžiuje yra minima akedija kaip prasta, bloga žmogaus būsena, bet ten kalbama apie išsiblaškymą maldoje, apie nesugebėjimą susikaupti. Ir mes kaip tik galėtume klausti, o kodėl taip atsitinka, kad žmogus blaškosi maldoje, kad jis nesurenka savęs ne tik maldoje, bet dažniausiai, kad visų pirma tai būna ir kasdieniam gyvenime, kad tai yra žmogus, kuris savo viduje yra įsiblaškęs, todėl jam sunku surinkti save ir tiesiog bet kokiame kitame veiksme. Tai va šiandien mes pratęsim toliau savo kalbėjimą, kasgi kaip reikėtų suprasti, kas yra akedija. Kaip tik mes pradėjom aiškintis ją, gilindamiesi į Švento Tomo Akviniečio mokymą. Šventas Tomas Akvinietis yra tikrai labai gilus viduramžių mąstytojas dominikonas. Jo mokymas galbūt yra per daug sudėtingas kartais, bet labai sunku pasakyti gilius dalykus nesudėtingai. Taigi Tomas Akvinietis būtent yra tas šventasis, kuris sugebėjo įsigilinti į kiekvieno dalyko esmę. Ir dėl to, norint suprasti, kas yra akedija, labai svarbu įsiklausyti, ką jisai sako, į ką jisai nurodo savo mokymu. Tai Tomas Akvinietis pabrėžia du svarbius dalykus, kalbėdamas apie akediją. Sako taip, kad pirmasis akedijos apibrėžimas tai gali būti siejamas su dieviškuoju gėriu, dėl kurio kyla žmogui liūdesys. Tai yra pirmas apibrėžimas. O antrasis tai siejamas su tokia žmogaus vidinė būsena, kada žmogus bjaurisi veikimu. Galėtume sakyti, kad kiekvienas nuodėmingas žmogaus veiksmas yra bjaurus veiksmas. Bet pamatysim, kad Tomas Akvinietis iš tikrųjų bjauriu veiksmu vadins laisvą žmogaus apsisprendimą veikti ir gyventi be dievų. Kitaip tariant, ta žmogaus veikla nebus paremta jokia dorybė. Taigi, pradedant vėl nuo pradžios, turėtume pasikartoti, kad akedija kaip liūdesys pagal šventą Tomą Akvinietį pirmiausiai kyla iš to žmogaus veiksmo, kurį mes galėtume pavadinti kaip nesąmoningu veiksmu arba kaip žmogaus, kaip protingo gyvūno veiksmu. Kitaip tariant, jeigu mes čia kalbėsim apie žmogų kaip apie gyvūną, kuris kvėpuoja, valgo, miega, trokšta malonumų, tai čia galime įsivaizduoti lygiai taip pat ir bet kokį mums žinomą gyvūną, savo šunelį, bet į tą pačią kategoriją gali patekti ir žmogus. Kitaip tariant, kad jeigu jis gyvena vadovaudamasis tik nesąmoningais veiksmais, kurie jam diktuoja pasirinkimus Ir dažniausiai tai bus tokie instinktyvūs pasirinkimai, reakcijos kai, žmogaus kaip gyvūno. Tai kiekvienas pritarsim, kad to neužtenka. Dėl to žmogus ir nėra gyvūnas. Todėl Šventas Tomas Akvinietis ir sako, kad bet kokia aistra visų pirma yra tam tikra jausminė reakcija. Tai yra tam tikras mūsų vidinis jautrumas, kada mes pirmiausiai jausmiškai reaguojam. Pati aistra yra neutrali, bet jis vis dėlto priešingai negu Evagrijus sako, kad labai svarbu yra pasiekti apatėją, aistrų nebuvimo būseną. Todėl, kad Evagrijus susikoncentruoja į piktosios dvasios veikimą. Kitaip tariant, reikia nugalėti piktąją dvasią, kad apatėja taptų ta vidinė ramybė, kada tau tarsi iš išorės niekas nedrumščia gyvenimo, kada tu tarsi gyveni be aistrį gyvenimą. Tai Šventas Tomas Akvinietis sako šiek tiek kitaip. Jis aistras laiko kaip iš žmogaus vidaus kylančią jausminę reakciją. Ir tas pats jausmas, jis nėra nei geras, nei blogas. Bet labai svarbu, kokią kryptį mes toliau suteiksim, pavyzdžiui, kad ir kylančiam pykčiui. Pats pyktis, kaip toks, Šventas Tomas Akvinietis sako, jis nėra nei geras, nei blogas. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, užpyksime ant savęs, kad iki šiol nepadarėm tą, ką turėjom padaryti, tai tas pyktis mums padės įveikti savo tingumą ir mes atliksim tuos darbus, kad ir labiau nuvargdami, negu padarydami juos laiku, bet tą pyktį panaudosime geram ir bet kokį pyktį galima panaudoti geram arba blogam veiksmui. Tai vat pati aistra, jinai įgalina tam tikrą mūsų vidinį dinamiškumą. Ir pati aistra nėra nei gera, nei bloga, bet va, tą dinamiškumą nulemia mūsų valia. Ir jeigu ta valia, ji yra tiesiog kaip gyvūno instinktyvi, tai tikrai tie veiksmai nėra žmogaus veiksmai. Taigi tikras žmogiškas veiksmas yra sąmoningas, laisvas, tada kai mes pasirenkam ir kai mes tą veiksmą atliekam valingai, tai reiškia, kaip ir mes sakom, gera valia, arba mes galim atlikti kokį nors veiksmą bloga valia. Tai Tomas Akvinietis kaip tik ir kalba apie tai, kad tas jautrumo, mūsų jausminio jautrumo judėjimas turi būti nulemtas arba mūsų sąmoningumo, arba tada tiesiog kažkoks tas veiksmas yra inertiškas. Galbūt ir jis nebus blogas, bet labai dažnai atsitinka taip, kad kiekviena mūsų nuodėmė tiesiog yra tam tikras inertiškas veiksmas, kada mes siekiam, kaip Tomas Akvinietis sako, kiekvienas žmogus siekia iš prigimties laimės. Ir dažnai ta laimė yra ir malonumo patyrimas, nes tuomet, kai mes esam laimingi, mums viskas gerai, tai mums yra ir malonu. Tai va tas instinktyvus mūsų veiksmas dažnai ir siekia to, ką mes vadinam malonumu. Bet valingas veiksmas tai yra tas, kuris ne šiaip bet kokio malonumo siekia, bet to, kuris atneštų mums tikrąją laimę. Ne tą laikiną ar kokią nors dirbtinę ar apgaulingą, kaip mes sakytume, nes yra tokių malonumų, kurie, kaip stoikai sakė, kūniški malonumai baigėsi dar jiems neprasidėjus. Tai nėra tikri malonumai, bet instinktyviai mes labai dažnai tokius malonumus laiko malonumais ir netgi vadinam juos laimę. Tai Tomas Akvinietis sako, kad tikroji laimė yra ir malonumas, bet tikroji laimė yra meilė. Ir iš meilės kylantis malonumas tikrai yra ne tas trumpalaikis, bet ilgalaikis dvasinis džiaugsmas. Tai žmogus visada, kad ir ką jis bedarytų, jisai siekia to, ką jis viduje vadina laimę. Ir dėl to jis turėtų sąmoningai suvokti, ką jis vadina laimę. Jeigu mes paklaustume, kad ir savęs, kas man yra laimė, ar aš galiu nusakyti, pavyzdžiui, tikrai norim būti laimingi, bet kas man yra laimė? Ir jeigu mes surašytume visą sąrašą, ko aš siekiu dažniausiai, tai sąmoningai peržiūrėję tą sąrašą nusteptume, nes pamatytume, kad nu, ne viską mes galim pavadinti laimė, kad yra tokių menkaverčių dalykų, kuriuos dažniausiai mes renkamės ir netgi tie dalykai atima iš mūsų laimę, bet instinktyviai, ar kaip čia pasakyti, tiesiog jeigu mes nesąmoningai tai darome, tai mes dažnai renkamės ar tapę ten reklamos aukomis, ar renkamės, ką visi renkasi ir negalvojam, bet tai visi vadina laimę, kaip mes sakom, kad visi taip daro ir taip toliau. Tai tikrasis žmogus tikrai turėtų daugiau remtis į sąmoningumą ir gyventi ne tik tai kaip protingam gyvūnui, instinktyviai, bet suvokti, kas yra laimė. Ir pagal Tomą Akvinietį, kad tikroji laimė yra meilė. Ir dėl to, jeigu natūraliai žmogus ieško savo didžiausio gėrio, tai reiškia didžiausios laimės, jisai kartais iš to, ką jisai myli, iš to, sakykim, sąrašo, ką jisai myli, daug ką pats norėtų išbraukti, nes ne visi tie dalykai yra geri. Tai vat gėris, laimė, meilė, visa tai yra dieviška. Tomas Akvinietis sako, visi tie dalykai kyla iš paties Dievo. Vadinasi, tai, ko savo giliausioje esmėje žmogus labiausiai trokšta, tai jis trokšta dieviškų dalykų. Ir tai, ką galima būtų nusakyti kaip natūraliai siekiamas kiekvieno žmogaus gėris, tai vis dėlto būtų dieviškos prigimties gėris. Tai, kas ateina iš paties Dievo, žmogui teikia didžiausią laimę, jam pačiam tai yra geriausia ir tai suteiktų didžiausią malonumą jo gyvenime. Dėl to Tomas Akvinietis sako, kad turėtume mes pasvarstyti, kaip tas Dievo ir žmogaus santykis atrodo. Jis sako, kad kaip ir kiekviena kita meilė, taip ir Dievo meilė reikalauja bendrystės, susitikimo. Neužtenka mums vien tik tai žinoti, kad aš esu. Nes jis sako, viskas prasideda nuo buvimo. Bet va ta pradžia nuo buvimo, tai ir reiškia, kad mano buvimas, tai visų pirma yra buvimas pačiame Dieve. Aš savo to buvimo nedaviau. Tai net pats buvimas yra, kaip Tomas Akvinietis sako, turėtų būti pradžių pradžia. Nes pirmiausiai žmogus yra esantis, būvantis, o visa kita jau yra jo susitikimai arba pasirinkimai, su kažkuo susitapatinimai, nes kai sau sieki džiaugsmo arba laimės, tai tas tavo vidinis troškimas, tas jausmas yra nukreiptas į kažką, ką tu įvardini džiaugsmu ir kai tu tą dalyką gauni, tada tas džiaugsmas tarsi yra išpildomas. Tai vat kiekvienas žmogus tą troškimo jausmą jis išpildo su kažkuo susijungdamas. Sakykime, kiekvienas žmogus galvoja apie savo vertę, sakykime taip, bet jis identifikuojasi su skirtingais dalykais. Aišku, pagal Tomą Akvinietį tai reikėtų suvokti savo dievišką prigimtį ir ją išgryninti, tarsi trokšti tapti viena su Dievu, trokšti draugystė su Dievu. Bet dažnai žmogus šito didžiausio gėrio atsisako ir jisai identifikuojasi su kažkuo kitu. Pavyzdžiui, jisai tapatinasi su pinigų suma, arba su žymama vieta, arba su, sakykime, su ten, nežinau, scena, kad tu patektum į visų dėmesio centre būtum. Ir tada tau atrodo, kad va čia ir yra tavo ta didžiausia laimė. Ir žinoma, mes neturėtume atmesti, kad gyvenantis žmogus pasaulyje, kad jis šitų dalykų visiškai netrokš. Bet Tomas Akvinietis nori pasakyti, kad atsitinka toks dalykas, kad žmogus būtent trokšta tų menkaverčių dalykų ir išmaino savo santykį su Dievu, identifikuodama save su visais laikinais, praeinančiais dalykais, kurie dažniausiai žmoguje palieka tuštumą ir jo visiškai nepripildo. Tai jis nori pasakyti, kad protingas, sąmoningas žmogus tai neturėtų laikyti tikrąją laimę. Protingas gyvūnas, žmogus kaip protingas gyvūnas, taip, bet nu, kiekvienas apie save galvojantis kaip apie žmogų vis dėlto neturėtų tenkintis vien tik tai susitikimais, kurie yra daiktiški arba būtent su kažkuo, kas yra laikina, kas atsiranda šiame pasaulyje ir išnyksta šiame pasaulyje. Kad kiekviename žmoguje turi būti dalis, kuri yra daugiau už tą pasaulišką dalį. Ir va čia ieškoti atsakymo, kaip tu gyveni kaip žmogus, su kuo tu identifikuojas ir kokių susitikimų ieškai. Tai pagal šventą Tomą Akvinietį neužtenka savo džiaugsmo ieškoti tik tai tapatinantis su daiktais arba, kaip Jėzus įvardino, kad niekada nepasiduok jokiom pagundom. Kitaip tariant, kad piktasis visada mus gundys duona, garbė ir valdžia. Tai va čia yra atsakymai, kad dažnai čia žmogus ieško laimės, džiaugsmų ir malonumo, bet dėje tikrajam žmogui reikia kitokios bendrystės. Jam šitie dalykai lieka tiesiog kūniškoje plotmėje, ar jų bus daugiau ar mažiau, tiesiog jis jų nesureikšmins ir laimės netapatins ir su jais ir juose neieškos. Tai pagal Tomą Akvinietį, jeigu mes kalbam apie laimę ir apie džiaugsmą, kurio trokšta žmogus, mes turėtume kalbėti apie tą buvimą, kuriame ne tik esam santykėje su daiktais, bet apie tą buvimą, kuriame esame santykėje su asmenimis, su kitais žmonėmis ir visų pirma su Dievu. Tai labai buvime yra svarbus susitikimas ir bendrystė. Pagal Tomą Akvinietį didžiausią džiaugsmą ir malonumą kaip tik ir teikia šitie dalykai. Susitikimas ir bendrystė. Ir kaip jisai sako, kad didžiausias džiaugsmas yra dvasinis džiaugsmas. Ir tą džiaugsmą išgyvena ne tiek jausmai, kiek ta sąmoningoji žmogaus dalis, protingoji žmogaus dalis. Va ta dalis, kur žmogus iš tikrųjų yra žmogus, o ne gyvūnas. Ir šitoje vietoje Tomas Akvinietis sako, kad Tikrasis gaudijum, tikrasis džiaugsmas tai yra Dievo meilės patyrimas. Ir va tas Dievo meilės patyrimas, jisai galimas tik tai per draugystę. Jeigu mums atrodo, kad draugystė galima tik tai tarp žmonių, tai Tomas Akvinietis sako visų pirma, tikroji draugystė tai yra ta patiriama Dievo meilė, kurią mes gaunam pirmiausia iš jo, jis mus vadina draugais. Tai kalbant apie tokį santykį su Dievu, sako, kaip ir apie santykį su žmogumi, sakytume, mes galim pirmiausiai aptikti tam tikrą abipusiškumo jausmą. Kitaip tariant, kad tas abipusiškumas tai reiškia, kad aš galiu ką nors mylėti, bet jeigu tarkim, ta žmogus, kurį aš myliu, manęs nemyli, tai iš tiesų jis nebus mano draugas. Tarp mūsų neusimėgs jokia draugystė. Tai va tas abipusiškumas yra kaip ir būtina draugystės sąlyga. Čia neužtenka tik manęs ir taip pat neužtenka tik Dievo. Kai sako, kad žmogus ieško Dievo dažniausiai jau tada, kai Dievas jau jį yra suradęs, jau jo laukia, kad Dievas jį traukia. Todėl žmogus ieško Dievo. Bet žinoma, kad ta nuodėmingoji žmogaus dalis jau yra užtemdžius šitą santykį, kad žmogus vien tik tai kaip protingas gyvūnas, jis yra pamiršęs, kad Dievas įmyli, kad tikrajam esminiam buvimeis pirmiausiai ir yra santykyje su Dievu. Dėl to kita sąlyga yra geranoriška meilė, kaip ir tarp dviejų žmonių, neužtenka vien tik tai tokios juslinės meilės, nes dažniausiai ta juslinė meilė yra orientuota tik į save. Tai reiškia, kad man tiesiog gera būti su tavimi, tai todėl aš ir esu su tavimi. Tai ne visą laiką bus gera. Man tik tai gera. Tai vat tas geranoriškumas, tai reiškia, kad aš noriu, kad ir tau būtų gera. Jeigu mes susitinkam ir esam kartu, tai aš turiu galvoti ir apie kitą. Ir dėl to tikroji draugystė, kaip ir meilė, visada yra atsigręžusi į kitą. Tai va tada, kai mes kiekviename susitikime, jeigu mes norim patirti tikrą abipusiškumą, tai čia neužteks tos mums labai gerai žinomos savimeilės, meilės kaip savimeilės, kad aš noriu, kad tik man būtų gerai ir kai mes susitinkam, aš galvosiu tik apie savo naudą. Tai dėl ko tarp žmonių ir draugystė kaip dorybė yra išnykus, jos tiesiog nėra. Nes dabar žmogui draugas yra tas draugas, ant kurio kaktos yra užrašas nauda. Jeigu nėra tos naudos, tai tada tu man ir nedraugas. Bet jeigu mes kalbam apie santykį su Dievu, tai galėtume sakyti, taip, iš tikrųjų, tai galbūt žmogus ir palaiko ryšį su Dievu vien todėl, kad jis tą naudą mato. Nes vis tiek jis pagalvoja, jeigu jau ne Dievas, tai kasgi man čia padės. Tai bent jau va šitas principas, kad aš noriu susitikti su Dievu, jeigu ne dėl jo paties, tai dėl tos naudos, vis tiek jisai gali įvykti. Bet Tomas Akvinietis sako, reikalinga ta trečioji sąlyga, tai bendrystė. Ir vat kalbant apie bendrystę, jau čia gali kilti ir tam tikrų sudėtingų dalykų, nes jis sako, kad tarp Dievo žmogaus yra didžiulė praraja, nes žmogaus prigimtis nėra tokia pati kaip Dievo prigimtis. Ir vis dėlto sako, yra kažkas tarp Dievo ir žmogaus, tai būtent Dievo teikiama palaima. Ir žmogaus atsigrėžimas į Dievą kaip ta palaima yra priimama. Tai dėl ko jisai pradėjo nuo to buvimo, nes sako, viskas yra ratu, tu matai, kad tu esi palaimintas jau vien todėl, kad tu turi šitą buvimą, kad tu esi. Kad iš Dievo palaima jinai visada dalyvauja mūsų gyvenime, visada Dievo malonė mus yra palaikanti, bet iš kitos pusės mes to ir nesuprantam, nes, pavyzdžiui, kai esam santykėje su kitu žmogumi, tai va kito žmogaus tas geras veiksmas yra žmogiškas, toks pats kaip ir aš galėčiau atlikti tokį veiksmą. Ir jis yra mūsų suvoktas. Bet tas veiksmas, malonės veiksmas, kuris ateina iš Dievo, jis mums yra per sunkus. Aišku, jis yra tobulai paprastas, bet mums tobulai paprasti dalykai yra nu, tiesiog nesuvokiami. Dėl to mes viską labai padarom problemiškai visus dalykus, nes mums tas problemiškumas kaip ir leidžia pasijusti esančiais. Bet va tas iš Dievo ateinantis tobulas paprastumas, ta malonė, kuri mums teikia gyvybę, buvimą, mums yra mažiausiai suvokiami dalykai. Ir todėl Tomas Akvinietis sako, kad ne kiekvienas žmogus gali šitą draugystę netgi ir išlaikyti tą santykį su Dievu, kada tu kaip žmogus tobulai viską priimtum iš Dievo. Bet, jis sako, jau pagonių mąstytojas Aristotelis Nikomacho etikoj labai įdomią mintį pasako. Tai, ką galime per savo draugus, tam tikrą prasme galime mes patys. Tai reiškia, kad išvertus, tai ko negaliu padaryti aš pats, bet ką gali padaryti mano draugas, tai yra beveik tas pats, lyg aš pats tai padaryčiau. Ir šventas Tomas Akvinietis šią mintį ir pritaiko draugystei su Dievu. Jis sako, kad tai ko žmogus negali padaryti, tai jis gali gauti per draugystę su Dievu. Ir čia jisai kalba būtent apie tą Dievo meilę, kada tas draugas yra iš didžiosios raidės, tai pats Dievas. Tai tas draugas, kuriame visko yra, jis apščiai visą turintis, jis teikia ne tik kažką, kažkokius daiktus, garbę ar kažkokias vietas. Jis duoda mums pačią gyvybę, patį buvimą. O visa kita, tai yra savaime duodama su tais svarbiausiais dalykais. Ir va tas džiaugsmas, kylantis iš šitos draugystės ir tos tarp asmeninės bendrystės, tai ir yra tos Dievo malonės priėmimas. Jis sako, jeigu tu priimi iš Dievo tekančią palaimą, tu dalyvauji Dievo gyvenime, kad tu esi tas, kuris leidė tarsi Dievui veikti tavyje, o tu būtent Dievo esi priimtas į tą bendrystę, į tą bendrą gyvenimą. Ir čia jisai sako, žmogus taip galvodamas galėtų aptikti tokias dviškės meilės, iš Dievo meilės kylančias džiaugsmo rūšis. Tai pirmoji džiaugsmo rūšis yra ta, kad jeigu tu tikrai tiki ir pasitiki Dievu, tai tu žinai, kad būtent amžinajam gyvenime tu galutinai dalyvausi pačiame Dieve. Kitaip tariant, kad tu tą Dievo malonę regėsi savo akimis, kad tu galų gale suvoksi, kas yra tas kupinas džiaugsmo, laimės, meilės gyvenimas, kuris teka ir plaukia iš paties Dievo ir kaip jis atrodo pačiame Dieve. Tai jis sako, vat savo tikėjimu tu tarsi jau gali džiaugtis, kad tu esi tikintis ir pasitikintis Dievu, nes tu tikrai ateis laikas, kai tu visą tai išvysi, kas yra tas palaimos pripildytas gyvenimas. Ir tu tada gersi tą džiaugsmą ir laimę, būtent būdamas tikrai ir suvokdamas tikrai. Bet jis sako, yra dar viena džiaugsmo rūšis, tai džiaugsmas žemėje, kuris kyla taip pat iš to paties gyvenimo, kaip mes per mišę sakom, su juo, per jį ir jame. Tai reiškia, su juo būdami, per jį gaudami tą malonę ir taip pat jame. Ir visą tai mes galim išgyventi per sakramentus, per maldą, per gyvą tikėjimo gyvenimą. Tada, kai tas mūsų tikėjimas yra tikrai draugystė su Dievu. Tai jeigu mes sugebėtume gyventi tokį gyvenimą, tai ta liūdesio aistra tikrai nebūtų mums būdinga. Ji atsitrauktų, nes ji sako, akedijai būdinga būtent liūdesys. O tas liūdesys kyla iš tam tikro gyvenimo stokos. Mes stokojam tikrai palaiminto Dievo pripildyto gyvenimo. O kodėl mes jo stokojam? Todėl, kad mes atsisukę, nusigręžę nuo Dievo, mes atsisukę į kažkokią kitokią galimybę. Ten, kur nėra Dievo, ten, kur mes gyvename vieni, ten, kur nėra džiaugsmo, ten, kur nėra laimės, ten, kur yra liūdesys, skausmas ir blogis. Nes, jis sako, džiaugsmas ateina iš to, kuris teikia laimę, o liūdesys ateina iš to santykio nebuvimo. Ir jeigu džiaugsmas yra pripildytas meilės, tai liūdesys pripildytas neapykantos. Vėlgi, kad jeigu mes kalbam apie džiaugsmą, kaip apie tą tikrąjį dvasinį malonumą, tai liūdesys yra kaip tikras dvasinis skausmas. Ir jeigu džiaugsmas yra tam tikra vidinė reakcija į gėrį, tai liūdesys yra reakcija į blogį. Tai va šitoje vietoje jis ir sako, mes kalbam apie akediją, bet kaip apie ką? Kaip apie tikrą blogį. Ir tas tikrasis blogis atsiranda tuomet, kaip mes stokojam tikrojo gėrio. Tai vat, dėl ko jisai sako, kad pirmiausiai akedija ir atsiranda kaip mūsų tam tikra neteisinga laikysena Dievo kaip gėrio atžvilgiu. O ta neteisinga laikysena tai yra išgyvenamas skausmas, blogis, nuodėmė mūsų viduje. Ir visi šitie dalykai rodo ne ką kitą, kaip mūsų pačių pasirinktą nusigrėžimą nuo Dievo kaip gėrio ir meilės. Tai vat jisai sako, kad bet kuris veikiantysis, kuris veikia iš Dievo meilės, jis negali nuliūsti, nes Dievo meilė savyje neturi, neneša jokio liūdesio. Bet kai veikiantysis veikia iš netikros meilės, ar ne, tada jie aplanko liūdesys. Tai vat kaip atskirt, kada mums atrodo, kad va šitoje vietoje, tai aš jau čia turėjau pasiekti laimę, aš čia turiu gyventi džiaugsmingai, kad va čia, kaip aš įsivaizduoju, ir buvo tikroji meilė, bet jeigu kyla liūdesys, tai reiškia, kad čia yra netikri dalykai. Jis sako, dažniausiai žmogus padeda ant svarstyklių kūniškus, laikinus, ribotus, regimus dalykus ir jie dažniausiai nusveria vat, tą dievišką gėrį arba iš Dievo ateinančią meilę, jo pasirinkime. Jis renkasi būtent tai, kas nėra tikra. Ir tada stebisi, kodėl jisai siekdamas laimės nėra laimingas ir kodėl jisai siekdamas gėrio jo nepatiria. Nes jis renkasi ne gėrį, o blogį. nors tas blogis jam atrodo kaip gėris ir jis jį vadina laimė. Tai jis sako, kad tragedija tikrai verčia mus liūdėti dėl to, kur mes turėtume labiausiai džiaugtis. Mes net dalyvaudami Dievo gyvenime jau šioje žemėje galim ragauti tą amžinąjį gyvenimą, bet tam reikalingas bendrystės veiksmas santykyje su Dievu. Ir va tas bendrystės veiksmas, jisai sako, kad kaip ir Grigalius Nisietis sakė, kad tikrasis Dievo regėjimas yra toks, niekada nesiliauti jo troškus. Tai reiškia, kad va tas Dievo troškimas jau yra tarsi mūsų sakymas Dievui taip. Nors, kaip Tomas Akvinietis sako, mes tos bendrystės taip neišgyvensim dėl savo ribotumo, bet tas vidinis troškimas ir Dievo įsakymas taip per malonę gali perkeisti mūsų gyvenimus. Ir net iš to nelaimingo, liūdno ar blogo gyvenimo malonės veiksmas gali jį perkeisti, atversti, pripildyti ir liūdesį pripildyti ir pakeisti džiaugsmu, arba neviltį viltimi, skausmą laimę. Ir dažniausiai šventieji labai savo gyvenimuose aiškiai patyrė ir vieną, ir kitą būseną. Kokia yra būsena be Dievo ir kokia yra būsena su Dievu. Tai jeigu mes akediją tik tai tapatinam sakydami, kad akedija yra liūdėsys, tai pagal Tomą Akvinietį turėtume labai gerai pagvildenti savo santykį su Dievu. Ar tik tas liūdėsys nekyla todėl, kad nėra tikro santykio su Dievu. Kad mes esam nusigręžę ir vietoj jo pasirinkę galbūt save arba kažką, kas neteikia tikrojo džiaugsmo. Kitas dalykas, kai jisai kalba apie akediją kaip bjaurėjimąsi veikimo, vėlgi, čia atrodo jau tai kalbėsim apie tinginystę. Aišku, kad tinginiams gyvenimas yra gana liūdnas. Bet vis dėlto pagal šventą Tomą Akvinietį tas bjaurėjimasis veikimu, tai reiškia, kad tarsi žmogaus sąstingis prieš gėrį. Kitaip tariant, kad jeigu tu nesi santykėje su Dievu, tai tavo veiksmai tarsi irgi nėra pripildyti Dievo palaimos. Tu tarsi negali pasirinkti gėrio. Tu esi lyg suparalyžuotas žmogus. Va tas, kuris negauna iš Dievo malonės, nors ją gauna visada, bet jis kažkodėl yra nuo jos nusigręžęs, tai, kaip jis sako, žmogaus tobulumas yra nuolat buvimas veikiančiuoju. Kad tas žmogaus tobulumas pasirodo per jo veikimą. Bet akedijoje esantis žmogus, jisai negali rinktis dorybės, kaip sako Tomas Akvinietis. Kažkodėl jisai pradeda bjaurėtis dorybę. Ir ne todėl, kad jam jos nepatiktų, bet todėl, kad jis nepajėgė tokios veiklos vykdyti. O ta veikla, kurią jisai vykdo, dažniausiai yra savimeilėje esančio žmogaus veikla. Tai būtent ta egoistinė. Tai yra ta veikla, kada meilė yra tiesiog sunaikinta ir kiekvienas egoistinis veiksmas yra veiksmas be meilės. Ir jis negali atnešti gėrių nei kitam, nei sau. Tai yra gyvenimą naikinantis veiksmas. Kitaip tariant, kad mes patiriam džiaugsmą ir laimę tada, kai turim gyvenimo apščiai. Bet tą gyvenimą gali mums suteikti tik tai pats Dievas, niekas daugiau. Ir kai mes esam tame santykėje su Dievu, mes gaunam gyvenimo apščiai. Ir gaunam tą palaimą, palaiminimą ir daryt gerus darbus. Kaip mes sakom, gera daryti gera, Bet ne taip jau lengva pradėti daryti gerą. Ir panašiai kaip, sakykime, Šventas Jonas Klimakas kalba apie kopėčias, kuriomis mes galime kopti į dangišką tėvynę, panašiai ir Šventas Tomas Akvinietis, kad sako, kalbant apie žmogaus veikimą, mes lygiai taip pat galime matyti kaip tam tikras kopėčias, kad mes savo veiksmais galime kilti link Dievo arba atvirkščiai. Mes galim lipti žemyn. Žemyno Dievo, atgal tolyno Dievo, labiau į pasaulį. Ir tada, kai mes lipam žemyn kopėčiomis ir atsiranda ta tokia būsena bjaurėjimosi veiksmais, arba kaip jisai išverčia, nepajėgumas daryti gerą, nekentimas dorybės. Ir jeigu jisai sako, dorybė yra habitus, ar ne, tai, ką mes įsigijame, tai, ką mes turime, vis dėlto dorybė nėra įprotis. Dorybė tai yra nuolat pasirinkimas iš naujo. Įprotis tai yra vat tai, ką tu įpratai ir tarsi jau tavyje užsifiksavo. Bet dorybė tai yra visada pasirinkimas iš naujo. Ir jis sako, kiekviena dorybė yra Dievo valios pildymas. Kitaip tariant, tik būnant santykėje su Dievu, tu gali atlikti šitą dorybingą veiklą, tu gali ją užsiimti. Kitaip tariant, jeigu be Dievo, pagal Šventą Tomą Akvinietį, net ir kai tau atrodys, kad pagal tavo mąstymą, kad tu darai gerai, kažin, ar ta veikla iš tikrųjų bus gera. Nes tikrasis gėris ateina iš paties Dievo ir būnant su juo tu tarsi gauni tą patvirtinimą. Ir dėl to čia vėlgi labai svarbu tas nusistatymas, kad tavo veiklos pradžia visada kyla iš tam tikro nusistatymo, o tas nusistatymas tai ir yra tavo vidinė laikysena, į ką tu atsigręžęs, į Dievą, į save, į kažkokį kitą stabą. Galbūt kokia tavo ta vidinė laikysena, nuo to priklausys tavo pasirinkimas. Ir kai jisai sako, o po to jau tas tavo habitus, jeigu yra teisingas tavo pasirinkimas ir nusistatymas, tada jisai bus geras. Ir geras jis bus todėl, kad tu renkiesi dorybę, jau pati dorybė įgalina veikti gėriui tavo viduje. Ir padaro tave gerą. Jeigu tu darai gerą, tu tampi geru. Ir tada atrodo, todėl, kad tu esi geras, tu darai gerą. Bet tu esi geras todėl, kad tu darai gerą. O tu darai gerą todėl, kad tu esi santykyje su pačiu gėriu. Ir vat kartais, kai mes čia kalbam apie moralinį gėrį, jau įsiterpia ir įstatymas. Kitaip tariant, kad kaip ir tėvas prižiūri mažą vaiką, labai dažnai jam sako, nekišk pirštų ten į ugnį arba į kažkokią elektros tą lizdą, nes bus tau blogai. Įsiterpia įstatymas, kad šitam pasaulyje kitaip mes negalėtume keliauti šito pasaulio keliais. Ir visa tai apskritai santykyje su žmogumi yra Dievo santykis su žmogumi, kaip ir tėvo santykis su vaiku. Ir kartais vaikas nesupranta tėvų. Ir kaip ir Edeno sode taip atsitiko, kai Dievas sakė, nevalgyk nuo šito medžio, tau bus blogai. Vaikeli, nevalgyk, kai tėvas sako, vaikeli, nekišk pirštų į ugnį, tu nudegsi. Ir tik po kiek laiko vaikai supranta, kodėl tėvas draudė kažką, kai jis dar pats nesuprato. Taip yra ir santykiai su Dievu. Kad kalbant apie gėrį, mes tik pats Dievas žino, kas yra tikrasis gėris. Ir vat kai tu esi santykiai su Dievu kaip su tėvu, tai tavęs nevargina jokie įstatymai, nei įsakymai, nes tu žinai, kad visa tai yra duota tavo sveikatai, tavo laimingam gyvenimui. Bet žmogus galvoja apie laisvę. Ir Tomas Akvinietis sako, vat kai tu esi dorybėje, tai tada tavo laisvė yra iš tikrųjų kaip kokio menininko, kuris nori tobulėti, kad ir smuikininkas, ar ne, mes sakytume, jeigu laisvė yra rinktis tarp gėrio ir blogio, daryti nuodėmę arba daryti gerą darbą, tai Tomas Akvinietis sakytų, o ne. Tikrai nėra taip, nes smuikininkas tikrai nesirenka iš to, kad dabar pagrot teisingą natą ar kaip jie sako, falšyvą. Tai reiškia, kad paimt netikslę natą. Tai ne čia yra tobulumas. Tobulumas tai yra grot tiek, kad jeigu ir nutruks dar dvi stygos, tu ant tų kitų stygų pagrosi tą pačią muziką, niekas net nepastebės. Tai kalbant apie gėrį, kad smuikininkas, kuris taip tobulėja, jisai nesijaučia kažkoks nelaisvas. Priešingai, kuo ta technika geresnė, kuo jis daugiau groja, tuo jis yra laisvesnis kaip smuikininkas, kaip muzikantas. Taip yra ir su žmogum. Kai jisai daro tą gėrį, tai jis nuolat tobulėja. Tarsi tom kopėčiom lipa aukščiau dangaus ir tikrai dėl to nenukenčia jo laisvė, o priešingai. Jame atsiveria kaip tik daugiau kūrybingumo ir dėl ko Jėzus sakė, atsiųsiu šventąją dvasę. Nes šventoji dvasė yra būtent tai, kas judina mus gėrio link, kuri prižiūri mumyse tą vidinę tvarką, apdovanoja reikiamomis dovanomis ir mus išjudina iš vidaus. O mes kartais norim, kad mes būtume judinami iš išorės, kaip kokį tinginį, sako, daryk, čia jau būtinai reikia, nu gerai, gerai. Tai mes iš Dievo taip laukiam, kad jis mus tarsi iš išorės prispaustų, atsiųstų ten kokį virusą, dar kažko prigrasintų. Bet reikia įsiklausyti į vidinį Dievo veikimą, kuris veikia kaip meilė. Ne kaip spaudžiama ranka. Ir va taip šventoji dvasia veikia per gėrį. Tiek, kiek mes atviri gėrio veiksmui, tiek gali šventoji dvasia mus skatinti dar didesniam gėriui. Tai va kas atsiranda žmoguje bloga, kai jisai neleidžia veikti šventai dvasiai, kada jisai nėra santykėje su Dievu, jam atsiranda bjaurėjimasis gėriu. Jisai nekenčia gėrių, jis nekenčia gerų žmonių. Mes žinom, kaip šventieji buvo nekenčiamis žemėje, kaip juos ten kankino, niekina. Tai yra kiekvieno šventojo kasdienybė, jie yra nepriimami. Jėzus irgi buvo nukankintas vien už tai, kad jis buvo tobulai geras. Bet turime šiandien baigti, bet iš tikrųjų turėtume įsiklausyti į tas vidinės kliūtis, per kurias gimsta akedija. Nežiūrėti į išorinius dalykus, kodėl aš esu nelaimingas ar ten vienišas, kodėl man tai blogai, ko aš šitai blaškausi, bet žiūrėti į giliausius vidinius dalykus, koks yra mano santykis su Dievu, kiek aš leidžiu veikti Dievo maloniai mano gyvenime ir priimti va tą buvimą, pripildytą Dievo arba atpažinti savo paties buvimą kaip visiškai be Dievo, tada, kai aš apie jį galvoju, bet neleidžiu jam veikti mano gyvenime. Tai leiskim, kad Dievas galėtų kaip gėris, kaip meilė, kaip pati laimė dalyvauti pačiame mūsų buvime. Tai ačiū šiandien uždėmesį su Dievu.